creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția precedentă a emisiunii vă spuneam că unii considerau că Melanchthon nu era tocmai un exponent fidel al teologiei lui Luther după moartea reformatorului. Principalul subiect de dispută era înclinația umanistă a maestrului Filip, cum obișnuia Luther să-l numească pe Melanchthon. Când Luther a încetat relația cu Erasmus din Rotterdam și cu programul lui umanist de reformă, Melanchthon a continuat relațiile cordiale cu ilustrul savant, în parte din dorința de pace a lui Melanchthon, în parte datorită dezacordului său cu respingerea radicală a lui Luther față de rațiunea murdară, prin care reformatorul înțelegea incapacitatea rațiunii umane de a atinge sau de a înțelege pe deplin adevărurile spirituale și mântuitoare ale credinței creștine. El susținea că oamenii sunt păcătoși de la naștere și că păcatul original le-a afectat întreaga ființă, inclusiv rațiunea. Din motive similare, Melanchthon, deși afirma doctrina justificării prin credință, a insistat asupra necesității faptelor bune, deși nu ca un mijloc de mântuire, ci ca rezultat și mărturie a acesteia. Primele dezbateri între luterani s-au învârtit în jurul învățăturilor lui Melanchthon, pe care unii îl acuzau că s-a îndepărtat de învățăturile reformatorului decedat. Aceste diferențe între Luther și Melanchthon, exagerate de unii după moartea lui Luther, au dat naștere la dezbaterea dintre filipiști și luteranii stricți. Prilejul imediat al conflictului a fost interimatul de la Augsburg, o încercare de a-i forța pe luterani să accepte un compromis cu catolicii. Niciunul dintre liderii luterani n-a fost entuziasmat de interim și majoritatea au refuzat să-l semneze. Dar presiunea imperială a fost mare și în cele din urmă, teologii din Wittenberg, conduși de Melanchthon, au fost de acord cu o versiune modificată care a fost numită interimatul de la Leipzig. Luteranii stricți, care refuzaseră cu fermitate să semneze interimul în ciuda nemulțumirii împăratului, i-au acuzat pe filipiștii din Wittenberg că au renunțat la mai multe elemente din învățăturile lui Luther. Melanchthon a răspuns prin stabilirea unei distinții între elementele esențiale, centrale ale Evangheliei și cele periferice. El le-a numit pe cele periferice cu numele grecesc adiaphora, care înseamnă indiferent sau neimportant. În concepția lui Melanchthon, adiaphora se referă la aspectele liturgice, practice și organizatorice ale bisericii care nu au o semnificație esențială pentru mântuirea omului și pentru credința creștină. Aceste chestiuni adiaphora erau considerate a fi în mare măsură opționale sau subiecte de dispoziție liberă în biserică și n-ar trebui să fie motive de dezbinare sau de discordie în comunitatea creștină. Cele esențiale nu trebuie abandonate cu orice preț. Adiaphora, deși importante, nu trebuie confundate cu esențialul. Prin urmare, într-o situație precum cea cu care se confrunta biserica în acel moment, ar putea fi justificat să se lase deoparte unele dintre elementele secundare pentru a avea libertatea de a continua să predice și să învețe esențialul. luteranii stricți, sub conducerea lui Matthias Flacius, au răspuns că, deși poate fi adevărat că există unele elemente esențiale pentru Evanghelie și altele care sunt periferice, există circumstanțe care necesită o mărturisire clară a credinței. În astfel de momente, unele elemente, care altfel ar putea fi considerate periferice, devin simboluri ale credinței însăși. A le abandona înseamnă a nega credința. Cei care doresc sincer să dea o mărturie clară a credinței refuză să cedeze chiar și în privința chestiunilor periferice, de teamă că cedarea lor ar putea fi interpretată ca o renunțare. Acceptând interimatul de la Leipzig, Flacius a argumentat că, chiar dacă filipiștii au cedat doar în chestiuni periferice, ei au refuzat să-și mărturisească credința. Apoi, alte aspecte au fost adăugate la dezbatere. Luteranii stricți au acuzat pe filipiști că dau prea mult credit participării umane la mântuire. Melanchthon, care nu fusese niciodată de acord cu afirmațiile lui Luther despre voința înrobită, se îndrepta într-adevăr spre o poziție care îi acorda voinței umane păcătoase o mai mare libertate și în cele din urmă a ajuns să vorbească despre colaborarea dintre Duhul, Cuvântul și voința umană. Opunându-se lui, luteranii stricți au pus accentul pe corupția naturii umane ca urmare a păcatului, iar Flacius a ajuns chiar să afirme că însăși natura umanității căzute este corupția. În această perioadă, luteranii stricți au început, de asemenea, să insiste asupra contrastului dintre Luther și Calvin în interpretarea prezenței Domnului în comuniune și au declarat că, din moment ce opiniile lui Melanchthon erau asemănătoare cu cele ale lui Calvin, filipiștii erau cu adevărat calviniști. Aceste controverse și altele similare au dus în cele din urmă la formula Concordiei din anul 1577. În privința majorității problemelor dezbătute, această formulă a adoptat o poziție intermediară. Cu toate acestea, ea a declarat că, deși este adevărat că există unele elemente care nu sunt esențiale pentru Evanghelie, în vremuri de persecuție nu trebuie să se renunțe nici măcar la aceste chestiuni periferice. De asemenea, în ceea ce privește chestiunea comuniunii, formula Concordiei a susținut punctul de vedere al luteranilor stricți, negând orice diferență semnificativă între poziția lui Zwingli, respinsă în mod clar de Luther la Marburg, și cea a lui Calvin. Ca urmare, din acel moment, una dintre caracteristicile luteranismului a fost înțelegerea sa despre comuniune exprimată în termeni de contrast cu calvinismul. Perioada de dinaintea formulei Concordiei a fost marcată de controversele dintre filipiști și luteranii stricți, dar generațiile următoare și-au propus să coordoneze învățăturile lui Luther cu cele ale lui Melanchthon. Acest spirit era deja vizibil în formula Concordiei și în arhitectul ei principal, Martin Chemnitz, a cărui teologie, deși accepta multe dintre tezele luteranismului strict, a urmat o metodologie asemănătoare cu cea a lui Melanchthon. Pentru Chemnitz, sarcina care îi revenea era reconcilierea diverselor poziții din cadrul luteranismului, subliniind în același timp diferențele lor față de catolicism, precum și față de alte forme de protestantism. Teologia care a evoluat în urma acestui program a fost numită ortodoxie luterană sau scolastică luterană. Fiindcă aceasta a avut corespondentul său în tradiția reformată, există și o ortodoxie calvinistă, dar despre aceasta vă voi vorbi mai târziu. În orice caz, ambele se caracterizau prin atenția acordată detaliilor teologice și căutau să clarifice orice subiect posibil prin readucerea lui Aristotel ca instrument în teologie, dar pe care Luther îl respinsese categoric, și printr-o metodă teologică în care cuvintele din Scriptură erau folosite ca elemente de construcție cu care se puteau construi vaste sisteme teologice. În privința acestui din urmă aspect, deși teologii scolastici protestanți, atât cei luterani cât și cei reformați, au respins raționalismul, ei au emulat unele dintre metodele acestuia. Această formă de scolasticism a dominat gândirea luterană pe tot parcursul secolului al XVII-lea și o parte din secolul al XVIII-lea. Caracteristica sa principală a fost accentul pus pe gândirea sistematică. Luther nu a căutat niciodată să dezvolte un sistem de teologie, dar Melanchthon a scris o scurtă lucrare sistematică care a câștigat în curând o largă recunoaștere. Teologii scolasticii protestante au scris lucrări sistematice vaste care pot fi comparate cu marile somități ale scolasticii medievale, atât prin mărimea lor, cât și prin distincțiile și analizele lor atente. De exemplu, marea lucrare a lui Johann Gerhard cuprindea 9 volume, care la a doua ediție au ajuns să numere 23, iar între 1655 și 1677, Abraham Calovius a publicat o teologie sistematică în 12 volume. O a doua caracteristică a scolasticii protestante, care o făcea similară cu teologia medievală, era folosirea lui Aristotel. Luther declarase că, pentru a fi teolog, trebuie să scap de Aristotel. Dar spre sfârșitul secolului al XVI-lea, a avut loc o reînnoire a interesului pentru filozofia aristotelică și, în curând, majoritatea teologilor luterani au căutat să-și construiască sistemele pe baza logicii și a metafizicii aristotelice. Unii chiar au început să folosească lucrările omologilor lor iezuiți, care făceau și ei teologie pe baza lui Aristotel. Astfel, în timp ce în conținutul său scolastica protestantă se opunea în mod radical catolicismului, în tonul și metodologia sa era foarte asemănătoare cu teologia catolică a vremii. Al treilea motiv pentru care teologia luterană din secolul al XVII-lea era numită în mod corespunzător scolastică, este că a fost în mare parte produsul școlilor. Nu mai era, ca în secolul precedent, o teologie născută din viața bisericii și îndreptată spre predicare și îngrijirea sufletelor, ci mai degrabă o teologie dezvoltată în universități și adresată altor savanți și profesori universitari. Deși scolasticismul protestant a apus spre sfârșitul secolului al XVIII-lea, a lăsat două moșteniri importante, și anume doctrina sa despre inspirația scripturală și spiritul său de confesionalism rigid. Luther nu s-a ocupat niciodată în mod specific de problema inspirației scripturii. Nu există nicio îndoială că el era convins că Biblia a fost inspirată de Dumnezeu și că acesta este motivul pentru care ea trebuie să stea la baza oricărei afirmații teologice. Dar el n-a discutat niciodată despre natura inspirației. Pentru el, ceea ce era important nu era textul Scripturii în sine, ci acțiunea divină pe care o atestă acel text. Cuvântul lui Dumnezeu este Iisus Hristos, iar Biblia este cuvântul lui Dumnezeu pentru că duce la el. Dar luteranii scolastici au pus problema modului și sensului în care Biblia este inspirată. Cei mai mulți au răspuns că Duhul Sfânt le-a spus autorilor atât ce să scrie, cât și faptul că le-a ordonat să o scrie. Acest lucru părea necesar pentru a respinge argumentul dat de unii catolici, potrivit căruia apostolii le-au spus discipolilor lor unele lucruri înscris, iar altele verbal. Potrivit scolasticilor luterani, nu contează dacă apostolii i-au învățat sau nu verbal pe ucenici lucruri care nu sunt scrise în Biblie, pentru că astfel de învățături, dacă au existat într-adevăr, n-ar fi fost inspirate de Dumnezeu așa cum a fost inspirată Biblia. Doar ceea ce Duhul Sfânt le-a spus apostolilor și profeților să scrie are autoritate pentru biserică. Cealaltă întrebare importantă pe care scolasticii luterani și-au pus-o cu privire la inspirația Scripturii a fost măsura în care individualitatea autorilor a determinat ceea ce au scris. Răspunsul cel mai frecvent a fost că autorii biblici n-au fost mai mult decât niște secretari sau copiști pentru Duhul Sfânt. Ei au scris, literă cu literă, ceea ce le-a spus Duhul Sfânt. Dar Duhul cunoștea individualitatea fiecărui autor și a ținut cont de ea. Acesta este motivul pentru care epistolele lui Pavel, de exemplu, sunt diferite de cele ale lui Ioan. Toate acestea au dus la un accent pe inspirația literală a Scripturii, chiar pe inspirația divină a textului, așa cum a fost transmis de-a lungul secolelor. În această privință este demn de remarcat că în timp ce teologii catolici susțineau că Vulgata, vechea traducere latină a Bibliei, era inspirată divin, au existat teologi luterani care au negat o astfel de inspirație, dar care au afirmat apoi că Duhul Sfânt i-a inspirat pe savanții evrei medievali care au adăugat vocale la textul ebraic al Scripturii, căci ebraica Vechiului Testament nu avea vocale. Rigiditatea crescândă a scolasticii luterane s-a manifestat în controversa din jurul propunerilor lui Georg Calixtus, un luteran convins care credea că, deși doctrina luterană era cea mai bună interpretare a Scripturii, nu era suficient pentru a-i declara pe toți ceilalți eretici sau falși creștini. El a văzut o negare a spiritului însuși al creștinismului în controversele din vremea sa, în special în atacurile acerbe ale creștinilor împotriva altor creștini. Prin urmare, a căutat o apropiere de credincioșii de alte confesiuni, deși una care să nu ducă la negarea convingerilor sale luterane. Pentru a face acest lucru, el a făcut o distinție similară cu cea lui Melanchthon între esențial și secundar. Tot ceea ce se află în Scriptură a fost revelat de Dumnezeu și trebuie crezut. Dar nu toate sunt de aceeași importanță. Numai ceea ce se referă la mântuire este fundamental și absolut necesar. Restul este la fel de adevărat și este de asemenea important, căci altfel Dumnezeu nu l-ar fi revelat. Dar nu este esențial pentru a fi creștin. Există o diferență între erezie și eroare. Erezia este negarea a ceva care este esențial pentru mântuire, iar eroarea este o negare a unui alt element al revelației. Atât erezia cât și eroarea sunt rele și trebuie evitate. Dar numai erezia este de o asemenea gravitate încât îi împiedică pe creștini să comunice unii cu alții. Respins ca sincretist în timpul vieții sale, Georg Calixtus a fost mai târziu salutat ca un precursor al mișcării ecumenice moderne. Cum distingem așadar ceea ce este fundamental de ceea ce este secundar? Pe baza a ceea ce Calixtus numește consensul primelor 5 secole. În timpul celor 5 secole, susține Calixtus, a existat un consens între creștini. Unele poziții au fost condamnate ca fiind eretice, iar noi ar trebui să facem la fel. Dar ar fi o nebunie să afirmăm că ceva ce nu poate fi găsit în acele prime 5 secole de teologie creștină este esențial pentru mântuire. O astfel de afirmație ar duce la concluzia că nimeni nu a fost mântuit în primele secole de viață ale bisericii. Dar acest lucru nu înseamnă că trebuie să credem doar ceea ce se poate găsi în scrierile din primele 5 secole. Dimpotrivă, ar trebui să credem tot ceea ce ne spune Scriptura. Dar lipsa de credință în ceva care se găsește în Scriptură și nu în primele 5 secole de teologie creștină este o eroare, nu o erezie. Doctrina justificării prin credință este un exemplu în acest sens. Nu există nicio îndoială că această doctrină se găsește în Scriptură, dar ea nu făcea parte din credința comună a primelor 5 secole. Prin urmare, deși este importantă, nu trebuie să fie cerută tuturor ca și cum cei care o resping ar fi eretici. Luther a avut dreptate să afirme această doctrină, iar luteranii au și ei dreptate să insiste asupra adevărului ei. Dar acest lucru nu înseamnă că catolicii sunt eretici, spunea Calixtus. De asemenea, susținea el, același lucru se poate spune și în ceea ce privește diferențele dintre luterani și calviniști cu privire la modul de prezență a lui Hristos în comuniune. Deși calviniștii sunt în eroare, ei nu sunt eretici. Folosind aceste argumente, Calixtus a sperat să obțină o mai bună înțelegere și apreciere reciprocă între creștinii de diferite confesiuni și din acest motiv a fost numit un precursor al mișcării ecumenice. Dar apărătorii ortodoxiei luterane nu s-au lăsat influențați. Abraham Calovius a declarat că tot ceea ce Dumnezeu a revelat în Scriptură este absolut necesar. Oricine neagă sau respinge orice parte a doctrinei biblice, indiferent cât de mică sau aparent nesemnificativă, îl neagă și îl respinge pe Dumnezeu. Alți teologi vor sublinia că, introducând teoria sa despre consensul primelor 5 secole, Calixtus a redat tradiției autoritatea pe care Luther i-o negase. Curând, propunerea lui Calixtus a ajuns să fie cunoscută sub numele de sincretism, implicând că el intenționa să amestece elemente de diferite confesiuni sau că el credea că toate confesiunile sunt la fel de valide. Propunerea lui Calixtus a fost încercată doar în Polonia. Acolo, regele Vladislav al IV-lea a încercat să le aplice prin deschiderea unui dialog între catolici și protestanți. Dar eforturile sale au rămas fără rezultat, iar Gheorg Calixtus a fost în cele din urmă uitat. Era clar că teologii ortodoxi ai fiecărei confesiuni deveneau din ce în ce mai înrădăcinați în pozițiile lor, ca și cum numai cei care erau de acord cu ei în fiecare punct de doctrină meritau să fie numiți creștini. Un astfel de dogmatism, în timp ce întărea convingerile unora, a dat naștere de asemenea la îndoieli tot mai mari cu privire la adevărul creștinismului sau cel puțin la valoarea teologiei și a doctrinei. Pentru azi mă opresc aici, iar data viitoare vă voi vorbi despre ortodoxia reformată. Până atunci, toate bune!